Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Κύριε, σε καλωσορίζω. Σου αφιερώνω τη μελωδία. Σου αφιερώνω τους στίχους. Στα αλήθεια, ελπίζω όλα να τα ζωοποιήσει το πνεύμα σου. Κύριε Θεέ, σε ευχαριστώ. Αληθινά σε ευχαριστώ και σε καλωσορίζω.
ζούμε. Πατέρα μας, σε καλωσορίζουμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Ιησού μας, σε καλωσορίζουμε. Ιησού μας, σε καλωσορίζουμε. Ιησού μας, σε καλωσορίζουμε. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες. Πνεύμα Άγιο, σε καλωσορίζουμε. Πνεύμα Άγιο, σε καλωσορίζουμε. Πνεύμα Άγιο, σε καλωσορίζουμε. Πλήρωσέ μας τώρα εδώ.
Κύριε, πραγματικά σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ και σε ευχαριστώ. Ναι, Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και σε καλωσορίζω.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, από το τέταρτο κεφάλαιο. Αγαπητοί μου, μην εμπιστεύεστε όλους εκείνους που ισχυρίζονται πως έχουν το Πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τους για να διαπιστώσετε αν το Πνεύμα που έχουν προέρχεται από το Θεό. Γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν ξεχυθεί μέσα στον κόσμο. Να με ποιο κριτήριο θα αναγνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού. Όποιος διακηρύττει πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός που ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, αυτός έχει το Πνεύμα του Θεού. Όποιος όμως δεν παραδέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και έγινε αληθινός άνθρωπος, δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, αλλά του Αντιχρίστου, που έχετε ακούσει πως έρχεται. Λοιπόν, αυτός ήδη βρίσκεται μέσα στον κόσμο.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Η εντολή του Θεού είναι να πιστέψουμε στο Γιο Του. Αυτό φέρνει σωτηρία και μας οδηγεί να αγαπούμε όπως μας αγάπησε εκείνος. Αυτό θα μας πει ο Ιωάννης. Στην επιστολή του την πρώτη, την οποία μελετούμε την περίοδο αυτή, στο τρίτο κεφάλαιο και στο δάφιο 23 που σας διαβάζω τώρα. Και η εντολή του είναι τούτη. να πιστέψουμε στο όνομα του γιού του, του Ιησού Χριστού, και να αγαπούμε ο ένας τον άλλον, σύμφωνα με την εντολή που μας άφησε. Με άλλα λόγια, ο Απόστολος λέει, μη λέτε ότι πιστεύετε σε εκείνον και έπειτα δεν έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλον. Προσεύχεστε στον Θεό και του λέτε ότι τον εμπιστεύεστε, αλλά μετά λέτε μεταξύ σας πόσο δεν συμπαθείτε ο ένας τον άλλον. Ο Απόστολος δεν μιλά για μια αγάπη όπου ένας απλά πηγαίνει και αγκαλιάζει τον άλλον. Δεν μιλά για λόγια. Η αγάπη για την οποία μιλά δεν βρίσκεται στα χείλια και τη γλώσσα, αλλά στη ζωή μας μέσα. Εκφράζεται με το γνήσιο ενδιαφέρον προς τους άλλους. Όταν δεν τον κουτσομπολεύουμε, όταν δεν τον βλάπτουμε, όταν δεν τον πληγώνουμε με κάποιο τρόπο, δείχνουμε ενδιαφέρον για τον άλλον. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή στην πράξη. Να πιστεύουμε στο όνομα του Χριστού και να αγαπούμε ένας τον άλλον έτσι όπως μας έδωσε την εντολή του. Το τρίτο κεφάλαιο τελειώνει με το εδάφιο 24. Όποιος λοιπόν εφαρμόζει τις εντολές του, αυτός παραμένει ενωμένος μαζί του και εκείνος μαζί με αυτόν. Και το σημάδι από το οποίο αναγνωρίζουμε ότι αυτός παραμένει ανάμεσά μας είναι το πνεύμα που μας έδωσε. Το Άγιο Πνεύμα επαληθεύει τα πράγματα αυτά στις καρδιές μας, αν δεν το έχουμε λυπήσει. Αν λυπήσουμε το Άγιο Πνεύμα, δεν βρισκόμαστε στο θέλημά του. Ο Ιησούς είπε, αν με αγαπάτε τις δικές μου εντολές να τηρήσετε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε λυπούμε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δίνεται σε κάθε πιστό, όπως μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 9. Εσείς όμως δεν κυριαρχήσετε από τη σάρκα, αλλά από το πνεύμα. Αν βέβαια κατοικεί πραγματικά μέσα σας το πνεύμα του Θεού. Και αν κάποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Το σημείο της αναγνώρισης ότι είσαι παιδί του Θεού είναι το πνεύμα που κατοικεί μέσα σου. Και είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα που θα επαληθεύσει και θα αποκαλύψει τα πράγματα του Θεού στην καρδιά σου. Εδώ λοιπόν έχουμε στο σημείο αυτό μια πολύ σημαντική διδασκαλία του Λόγου του Θεού σχετικά με την εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος στον πιστό. Ο Ιωάννης παρουσίασε στο κεφάλαιο αυτό ένα κυκλικό επιχείρημα μεγάλης σημασίας για την κατανόηση του Πνεύματος. Μπορώ να ξέρω ότι ο Χριστός είναι μαζί μου από το γεγονός της παρουσίας του Πνεύματος μέσα μου. Αλλά πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι είναι πράγματι το Πνεύμα του Θεού που μιλάει μέσω ενός άλλου προσώπου? Το Πνεύμα του Θεού οδηγεί τους ανθρώπους να ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε με σάρκα ανθρώπινη. Αυτό θα μας πει στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο θα δούμε τώρα. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ιωάννη θα στραφεί στους ψευδοδασκάλους, οι οποίοι αρνούνταν ότι ο Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος ή ότι είχε φυσικό σώμα. Η διδασκαλία του Ιωάννη είναι ευρύτερη από τη συγκεκριμένη αυτή διαμάχη. Το κριτήριο για την αναγνώριση της παρουσίας του Πνεύματος είναι η πίστη στον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος παρουσίασε το ίδιο κριτήριο στην πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12 και στα πρώτα τρία εδάφια. Κάποιοι λένε ότι αυτό το τέταρτο κεφάλαιο είναι από τα δυσκολότερα αποσπάσματα του Λόγου του Θεού. Ένας από τους λόγους που είναι δύσκολο είναι γιατί ασχολείται με τον πνευματικό κόσμο, με τον οποίο κανείς δεν γνωρίζει πολλά πράγματα. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί βρίσκεται στην επικράτεια του διαβόλου το θέμα αυτό. Δυστυχώς στις μέρες μας υπάρχει μια αφύσικη ενασχόληση των χριστιανών με πράγματα σκοτεινά όπως ο αποκρυφισμός, υπερφυσικές δυνάμεις, πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Γι' αυτό χρειάζεται να γνωρίζουμε τι ακριβώς διδάσκει η Αγία Γραφή για αυτά τα πράγματα. Στα πρώτα έξι εδάφια, ο Ιωάννης μας προειδοποιεί για τους ψευδοδασκάλους και τους ψευδοπροφήτες. Μας προειδοποιεί τώρα, μόλις μας βεβαίωσε ότι μας έχει δοθεί το Άγιο Πνεύμα του Θεού και το χρήσμα από το Θεό, μέσω του οποίου είμαστε ικανοί να καταλάβουμε τα πράγματα του Θεού. Διαβάζω λοιπόν το πρώτο εδάφιο. Αγαπητοί, μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά να εξετάζετε αν τα πνεύματα προέρχονται από τον Θεό. Γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο. Εδώ θα αναφερθούμε στα πνεύματα του κόσμου. Και η Αγία Γραφή έχει πολλά να μας διδάξει. Για παράδειγμα, διαβάζουμε στον Ψαλμό 104. «Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα, τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα». Το ίδιο ακριβώς βρίσκουμε την επιστολή προς Εβραίους, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7. «Και ενώ για τους αγγέλους, λέει η Γραφή, αυτός δίνει στους αγγέλους του τη δύναμη των ανέμων και στους υπηρέτες του την δραστικότητα της πύρινης φλόγας». Λίγο πιο κάτω, στην ίδια επιστολή προς Εβραίους, διαβάζουμε: «Δεν είναι μήπως όλοι οι υπηρετικά πνεύματα που αποστέλλονται και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για εκείνους που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία? Ποτέ μου, φίλοι μου, δεν έχω δει κάποιον άγγελο και ποτέ δεν με έχει επισκεφθεί κάποιος άγγελος. Φυσικά, δεν υπάρχουν μόνο οι καλοί άγγελοι που υπηρετούν τον Θεό, αλλά υπάρχουν και οι έκπτωτοι, οι πεσμένοι, του σατανά. Και αυτοί επίσης αποκαλούνται πνεύματα μέσα στη Γραφή». Η Γραφή σχολιάζει το γεγονός ότι στην εποχή του Χριστού υπήρχαν ακάθαρτα πνεύματα. Αυτό είναι σήμερα γνωστό ως δαιμονισμός. Τα αποκαλούμε δαιμόνια, επειδή ο όρος αυτός αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Σαν πιστοί πρέπει να φοράμε την πανοπλία του Θεού, επειδή βρισκόμαστε σε μια γιγάντια μάχη. Μια μάχη η οποία είναι πνευματική. Σας θυμίζω ότι γράφει σχετικά ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους το 6ο κεφάλαιο: «Γιατί ο αγώνας μας δεν είναι ενάντια σε ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες που προξενούν το σκοτάδι στον κόσμο τούτο. Ενάντια δηλαδή στα επουράνια πονηρά πνεύματα». Όπως μας λέει το εδάφιο αυτό, ο διάβολος έχει τα δαιμόνια του καλά οργανωμένα. Στο στρατό αυτών των δαιμονίων, οι στρατηγοί βρίσκονται στην κορυφή. Μετά ακολουθούν οι αντιστράτηγοι. Πιο κάτω οι λοχίες, οι δικανείς, το πεζικό και οι απλοί στρατιώτες. Πιστεύω ότι και ο Θεός έχει τους αγγέλους του έτσι οργανωμένους, με τον ίδιο περίπου τρόπο. Αλλά εδώ ο λόγος του Θεού μας λέει να μην πιστεύουμε σε κάθε πνεύμα, αλλά να εξετάζουμε αν τα πνεύματα προέρχονται από τον Θεό. Πριν από μερικά χρόνια, αν κάποιος έλεγε κάποια αλήθεια σχετικά με το υπερφυσικό, ακουγόταν σαν κάτι τρελό. Σήμερα όμως έχουμε φτάσει σε μια εποχή που ακόμα και λατρεία στο σατανά γίνεται απροκάλυπτα. Πολλά από αυτά συμβαίνουν ανάμεσα στους φοιτητές επίσης. Τελευταία είχαμε διαβάσει για κάποια αναφορά για ένα 17χρονο αγόρι το οποίο δολοφονήθηκε από τους σατανιστές με σκοπό να κατευνάσουν σατανά. Η αίρια του σατανά ήταν μόλις 22 ετών και είπε ότι το αγόρι αυτό έπρεπε να θανατωθεί. Συμβαίνουν γενικά κάποια πράγματα στην εποχή μας τα οποία θεωρούνται μεταφυσικά. Ίσως κάποιοι έχετε διαβάσει το βιβλίο «Ο Γλάρος Ιωνάθαν». Ο συγγραφέας του Ρίτσαρντ Μπαχ είπε ότι μια φωνή του υπαγόρευσε το βιβλίο αυτό και δεν είναι το δικό του ύφος γραφής. Το βιβλίο αυτό διδάσκει κάποιες ιδέες που ταιριάζουν περισσότερο με τη νέα εποχή. Διδάσκει ότι η γένεση, η αμαρτία, η αρρώστια, ο θάνατος δεν είναι πραγματικότητες αλλά μόνο ψευδαισθήσεις. Διδάσκει ακόμα ότι οι συγγραφείς της βίβλου αποκαλούν αμαρτίες αυτά τα πράγματα που στην πραγματικότητα είναι αρετές και που όλοι έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι τους αρέσει. Φυσικά αυτές οι ιδέες δεν είναι καινούργιες, αλλά σίγουρα είναι σατανικές. Όταν πήγαινα στο πανεπιστήμιο, αν πίστευες τον υπερφυσικό κόσμο, σε θεωρούσαν ανόητο, όχι απλώς λάθος, σε θεωρούσαν βλάκα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στις θεωρίες αυτές και θεωρούνται ιδιοφυΐες. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει: «Μην πιστεύετε σε όλα τα πνεύματα, αλλά να τα δοκιμάζετε όλα». Όταν ακούω για κάποιον άνθρωπο ότι έχει ένα υπερφυσικό χάρισμα, παραδείγματος χάρη να θεραπεύει ή ότι μπορεί να μεταδίδει το χάρισμά του, δεν ενθουσιάζομαι καθόλου. Κάποιος με ρωτά: «Γιατί δεν πας να ακούσεις τους ανθρώπους αυτούς?» Δεν θέλω να χάνω το χρόνο μου, φίλοι μου. Μας έχει υποθεί να δοκιμάζουμε και να δείχνουμε ποια είναι τα σωστά πνεύματα. υπάρχουν πολλές ψεύτικες καταστάσεις στον κόσμο μας, οι οποίες μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχουν τίποτα το υπερφυσικό και δεν έχουν σχέση με τον Χριστό. Γιατί το ίδιο δάφιο μας λέει ότι πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο. Οι ψευδοπροφήτες είναι ψεύτικοι δάσκαλοι. Ο Παύλος ο Απόστολος χρησιμοποίησε τη λέξη με την έννοια αυτή στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 14 και εδάφια 3. Αντίθετα, εκείνος μεταδίδει το λόγο του Θεού, μιλάει στους ανθρώπους, συντελώντας στην οικοδομή και στην εμψύχωση και στην παρακίνησή τους. Η λέξη μιλάει και δείχνει τι σημαίνει να προφητεύει, να διδάσκει, να οδηγεί. Υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι σήμερα στον κόσμο, για τους οποίους θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Μέχρι τώρα η προφητεία είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αυτό όμως πρέπει να υποθεί είναι το εξής. Προσέχετε τις εκδηλώσεις και τις ακραίες δηλώσεις των εμπόρων της προφητείας. Υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι σήμερα οι οποίοι λένε παραπάνω πράγματα από αυτά που λέει η Αγία Γραφή, που θα πρέπει όλοι μας να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Επειδή ένας άνθρωπος λέει ότι είναι χριστιανός, δεν σημαίνει ότι και είναι. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνος και η δασκαλία του μπορεί να είναι ψεύτικη. Μπορεί να μην δάσκει τον πραγματικό λόγο του Θεού, ακόμα και αν έχει πάντα μαζί του μια βίβλο. Όπως είπαμε, φίλοι μου, ο Σατανάς δεν είναι μόνος. Τα πονηρά πνεύματα κάνουν το έργο του. Τα πνεύματα αυτά εξαπατούν τους ανθρώπους του Θεού, κάνοντάς τους να σκεφτούν ότι το Άγιο Πνεύμα εμπνέει ένα δάσκαλο ή ένα κήρυκα, όταν στην πραγματικότητα το μήνυμα προέρχεται από τα ψευδόμενα πνεύματα του Σατανά. Τα πνεύματα του Σατανά είναι αντίχριστοι, αντιτιθέμενα στον Χριστό και αρνούμενοι ότι στο πρόσωπο του Χριστού ήρθε ο Θεός ενσαρκωμένος στον κόσμο. Αυτό θα μας πει ο Ιωάννης παρακάτω. Τα πνεύματα αυτά δεν έχουν αρκετή δύναμη για να νικήσουν τους πιστούς ανθρώπους του Θεού, γιατί το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα τους. Το πνεύμα της πλάνης μπορεί να διεισδύσει ακόμα και στην ηγεσία της Εκκλησίας. Ψευδοροφήτες ισχυρίζονται ότι είναι κάτοχοι θείων αποκαλύψεων. Ο Ιωάννης προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να γίνονται κατά ανάγκη πιστευτός ο καθένας που ισχυρίζεται ότι μιλάει με την οδηγία του πνεύματος. Έστω και αν πρόκειται για γνωστούς ή δεινούς ομιλητές, πρέπει όλοι να δοκιμάζονται, ώστε να αποφεύγονται οι αιρέσεις και οι διαιρέσεις μέσα στην Εκκλησία. Για τον Ιησού η δοκιμασία ήταν ηθική. Εδώ η δοκιμασία αφορά την πίστη τους στον Χριστό. Και παρακάτω θα μας μιλήσει ο Ιωάννης και για την ηθική δοκιμασία. Αλλά στο εδάφιο 2 μας δίνει το σημάδι αυτό της κρίσης ο Ιωάννης. Το σημάδι με το οποίο θα αναγνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού είναι τούτο. Κάθε πνεύμα που ομολογεί πως ο Ιησούς Χριστός έχει έρθει ως άνθρωπος προέρχεται από το Θεό. Να λοιπόν πως θα τον αναγνωρίσουμε. Εδώ ξεκινούν όλα. Από την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού. Κάθε πνεύμα που ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός έχει έρθει ως άνθρωπος προέρχεται από τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, όλα ξεκίνησαν εκεί, δηλαδή με την ενσάρκωσή του. Ακόμα και ο Γολγοθάς δεν σημαίνει τίποτα αν ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν θεάνθρωπος. Ο τρόπος που θα καταλάβετε τους ψευδοδασκάλους είναι επειδή θα αρνηθούν τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Μπορεί να μιλούν όμορφα γι' αυτόν, αλλά λένε όχι, δεν ήταν και Θεός, ήταν κάτι άλλο. Λένε ότι ήταν ένας αξιέπαινος νέος, ένα ανώτερο παιδί από όλα τα άλλα, ο καλύτερος άνθρωπος, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος. Λένε ότι είναι μια θρησκευτική ιδιοφυΐα. Μπορεί να λένε ακόμα ότι ήταν πλήρης με τον Θεό. Όλα αυτά δεν αρκούν. Λένε ότι είχε πολλές γνώσεις σχετικά με τον Θεό. Ήταν μια ιδιοφυΐα. Ήταν ένα στέρι. Λένε πολλά και καλά πράγματα σχετικά με τον Χριστό, αλλά τι θα πούν αν τους ρωτήσεις για το αν ο Χριστός ήταν Θεός μέσα σε ανθρώπινη σάρκα? Αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση. Ο Ιωάννης μιλά για το λόγο στο Ευαγγέλιο του. Ποιος ήταν ο λόγος? Ήταν ο Θεός, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και έγινε άνθρωπος. Πού? Εκεί στη Βηθλεέμ, όταν έγινε η ενσάρκωση. Ο Ιησούς ήρθε εκεί. Όταν λοιπόν κάποιος αρνείται την ενσάρκωση, στην πραγματικότητα αρνείται τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Τότε αρνείται και το έργο του πάνω σταυρό, γιατί όλα στηρίζονται στο ποιος είναι ο Χριστός. Οι ψευδοδάσκαλοι, στην πραγματικότητα, προσπαθούν να γκρεμνήσουν το Θεό, τον Χριστό, από το βάθρο του Θεού, με το να του λένε καλά πράγματα για αυτόν. Αυτός είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τον Ιησού. Πολλοί κύκλοι, πολλοί αιρετικοί. Λένε καλά πράγματα, αλλά όχι ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Απόστολος Ιωάννης έχει να αντιμετωπίσει την αίρεση του γνωστικισμού. Ένα από τα παρακλάδια του. Τα οποία υποστήριζαν ότι ο Χριστός ήρθε στον Ιησού κατά τη βάπτισή του και έφυγε στο Γολγοθά. Αυτό φυσικά δεν μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι το μωρό της Βηθλεέμ ήταν περισσότερο από ένα αξιοσημείωτο μωρό και ότι ο θάνατός του πάνω σταυρό δεν είναι ένας συνηθισμένος θάνατος και φυσικά αναστήθηκε από τους νεκρούς, αναστήθηκε σωματικά. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, παραδόθηκε σε θάνατο για τα παραπτώματά μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Σας θυμίζω ότι ο Ισαΐας λέει, διότι παιδίον εγεννήθησι μας, Υιός εδόθησι μας. Το παιδί γεννήθηκε, αλλά ο Υιός δόθηκε. Ο Υιός ήρθε από την αιωνιότητα. Το παιδί γεννήθηκε, αυτή είναι η ανθρωπότητα του Ιησού Χριστού, συνελήφθη στη μήτρα της Παρθένου. Γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, εκεί όπου οι ποιμένες και οι μάγοι ήρθαν να τον προσκυνήσουν. Ο Ιησούς ήταν κάτι παραπάνω από ένα ιδιοφυές παιδί. Είναι ο βασιλιάς της ειρήνης, ο οποίος έφερε την ειρήνη με το αίμα του που έχει στο σταυρό και κάποια μέρα θα φέρει την ειρήνη αυτή στον πολεμοχαρή αυτό κόσμο που ζούμε. Αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και ότι αυτό είναι το σημάδι που θα αναγνωρίσουμε αν κάποιος είναι ψεύτικος προφήτης. Ποιο είναι αυτό το σημάδι, όπως είπαμε? Το σημάδι με το οποίο θα αναγνωρίσετε το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό. Ας μάθουμε λοιπόν τι πιστεύουν οι άνθρωποι γύρω μας για τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κλείνοντας, φίλοι μου, να σας θυμίσω ότι η Αποκάλυψη περιλαμβάνει και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Ο Πατέρας προσφέρει τη σωτηρία μέσω του Πνεύματος. Το Πνεύμα μαρτυρεί ότι ο Ιησού Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Γιος του Θεού. Έτσι λοιπόν, μπορούμε αμέσως να διακρίνουμε οποιοδήποτε ξεφεύγει από την αλήθεια. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.